Στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο Διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, ο κύριος Δημήτρης Γεωργόπουλος, για να δούμε καταρχήν και πώς κινούνται οι αντοχές του ΕΣΥ και ποια είναι η εικόνα που και εκείνος έχει από το δικό του μετερίζει. Καλημέρα σας, κύριε Γεωργόπουλε.
Καλημέρα, καλημέρα. Κοιτάξτε, τα πράγματα δεν είναι καλά, με την έννοια ότι εμείς χθες, παραδείγματος χάρη, κάναμε 4 εισαγωγές στη μονάδα εντατικής από ασθενείς με COVID. Και δεν ξέρω εάν ο κόσμος έχει καταλάβει τη σοβαρότητα αυτής της νόσου, που νομίζω ότι δεν το έχει καταλάβει, με την έννοια ότι δεν τηρεί αυτά που πρέπει να τηρήσει για να μπορέσουμε να φύγουμε πια από αυτό το μέσα εισαγωγικά το τρίτο κύμα.
Κύριε Γεωργόπουλο, όταν λέτε, χθες εφημέρευε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ότι κάνατε 4 εισαγωγές στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Αυτό αρχίζει πάλι να κινείται γύρω από μια συζήτηση. Καταρχήν, καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχει κυριαρχήσει η μετάλλαξη, η βρετανική μετάλλαξη στο νησί. Με τι συμπτωματολογία ελπίζαμε, διότι από εσάς τα μαθαίνουμε, ότι αυτή η μετάλλαξη, ναι, μεν πάει πιο γρήγορα, κακό αυτό, δίνει όμως υπιότερα συμπτώματα. Καλύτερο αυτό. Ισχύει.
Ναι, αυτό δεν έχουμε κανένα δεδομένο αυτή τη στιγμή, αν έχει ποιότερα ή πιο χειρότερα συμπτώματα. Το πιθανότερο είναι ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει τα ίδια συμπτώματα.
Μάλιστα.
Και ο άνθρωπος που μπαίνει στην εντατική έχει ακριβώς την ίδια συμπτωματολογία, είτε είναι βρετανική μετάλλαξη, είτε είναι οποιαδήποτε άλλου είδους μετάλλαξη του κορονοϊού. Δεν έχουμε δηλαδή εμείς, δεν έχουμε κάτι διαφορετικό. Αυτός που μπαίνει στην εντατική έχει συγκεκριμένα συμπτώματα και σημεία.
Άρα να μην το λέμε με την έννοια ότι αυτή την ώρα δεν υπάρχει ένα τέτοιο συμπέρασμα.
Όχι.
Οι ασθενείς που μπαίνουν στην εντατική και το Μάρτιο, κύριε Γεωργόπουλε, και σήμερα που πια κοντεύουμε να φτάσουμε στη συμπλήρωση ενός έτους, έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά γνωρίσματα? Θέλω να πω, είναι άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή έχουμε και άλλες περιπτώσεις?
Κοιτάξτε, έχουμε τα ίδια χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Είναι πολύ σπάνιο να έρθει κάποιος ο οποίος δεν έχει υποκείμενα νοσήματα, αλλά έχουμε και τέτοια περιστατικά. Αλλά γενικά δεν έχει αλλάξει κάτι. Εκείνο που έχει αλλάξει, ξέρουμε την νόσο καλύτερα και κάνουμε κάποιες θεραπείες που αποδίδουν.
Mm-hmm. Εσάς σας προβληματίζει κάποια αλλαγή στο προφίλ των ασθενών, δηλαδή ηλικιακά να έχουμε μέσο όρο χαμηλότερο από των ηλικιών που έως τώρα νοσηλεύατε?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή εμείς δεν έχουμε μεγάλες ηλικίες και φαίνεται ότι το εμβόλιο είναι κάτι το οποίο ούτε εμείς ούτε η υπόλοιπη χώρα. Συνήθως οι ηλικίες είναι πια μεταξύ μέχρι 70 ετών, 75 το πολύ.
Mm-hmm.
Αυτό σημαίνει ότι αυτοί που έχουν εμβολιαστεί, γιατί ξέρετε εμβολιαστήκαν πρώτα πάνω από 85, 80 με 85, το εμβόλιο τους έχει ήδη προφυλάξει.
Ναι, έχει κάνει ένα σχετικό τείχος δηλαδή.
Ακριβώς για αυτές τις ηλικίες που θα πρέπει να σας πω ότι αυτές οι ηλικίες είναι που έχουν πολύ μεγάλη θνητότητα.
Mm-hmm. Άρα οι μικρότερες ηλικίες, ναι μεν, μπαίνουν στην μονάδα, λέτε όμως εσείς και η εμπειρία και τα όπλα που τώρα έχουμε αποκτήσει μας κάνουν να μπορούμε να σταθούμε με μεγαλύτερη, έτσι, μπορεί να δώσουμε μεγαλύτερη μάχη έναντι του κορονοϊού. Άρα μειώνεται και η θνητότητα, κύριε Γεωργόπουλε.
Ακριβώς. Σε μικρότερες ηλικίες η θνητότητα είναι πιο μικρή, αλλά έχει μία βασική προϋπόθεση. Ότι αυτό θα συμβεί μόνο αν το σύστημα δουλέψει χωρίς πίεση. Αν το σύστημα δουλέψει με πίεση, θα έχουμε τα προβλήματα που είχαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο και όλες οι χώρες της Ευρώπης που πιέστηκαν. Γαλλία, Γερμανία.
Άρα για να μιλήσουμε για τη γειτονιά μας, εδώ στο Παγνί, μιας που μιλάμε για τη δικιά σας μονάδα εντατικής θεραπείας, με την έννοια του είστε διευθυντής στη μονάδα του Παγνί, πότε να ανησυχήσουμε, όταν θα ακούσουμε για ποιον αριθμό, κύριε Γεωργόπουλε?
Χθες, πρέπει να ανησυχήσουμε από χθες. Με την έννοια ότι όταν λέμε πρέπει να τηρήσουμε τα μέτρα, ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να τηρήσει τα μέτρα για τον ίδιο και όχι για να μην τον πιάσει η αστυνομία.
Mm-hmm.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν δεν το καταλάβουμε αυτό, θα έχουμε πρόβλημα.
Τώρα, εσείς όπως διαβάζετε τα στοιχεία και όπως τα είπα λίγο πριν, καταρχήν έχουμε μια περιφερειακή ενότητα στο Ρέθυμνο που πάει να κλείσει τώρα 15 ημέρες lockdown, αυστηρότερων μέτρων, και δίνει καθημερινά 30 με 35 κρούσματα. Έχουμε ένα Δήμο Ηρακλείου και όχι μια ολόκληρη περιφερειακή ενότητα που χθες έσπασε το ρεκόρ κρουσμάτων. Εσείς όλο αυτό πώς το κρίνετε?
Κοιτάξτε, θα πρέπει να δούμε πόσα τεστ γίνανε, γιατί το θέμα του αριθμού των επιβεβαιωμένων περιστατικών έχει σχέση και με τα τεστ. Mm-hmm. Από ό,τι ξέρω, νομίζω χθες γινόντουσαν rapid test στο κέντρο του Ηρακλείου και δεν ξέρω πόσα από αυτά τα τεστ.
7 έδωσαν.
Ναι,
6 από τις Αρχάνες, 6 από το Ηράκλειο.
Αυτά τώρα, αν δεν
γινότανε,
θα καταλαβαίνετε, θα ήμασταν μείον τόσα.
Ναι.
Άρα λοιπόν το αριθμός των τεστ έχει σημασία.
Ναι.
Και ο αριθμός των αυτών που έχουν κλινικά συμπτώματα έχει σημασία, που δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή από αυτά τα νούμερα πόσοι είχαν κλινικά συμπτώματα.
Mm-hmm. Το υλικό φορτίο που αποκαλύπτεται στα λίμματα σας ανησυχεί εσάς ως ειδικό στον χώρο της υγείας?
Κοιτάξτε, τα λίμματα είναι ένας πολύ αδρός δείκτης που δεν μας λέει πολλά πράγματα. Μας λέει ότι υπάρχει ένα υλικό φορτίο, το οποίο το βλέπουμε όμως και εμείς καθημερινά στο νοσοκομείο.
Ναι. Οπότε δεν είναι ένας δείκτης που αυτή την ώρα...
Είναι πολύ αδρός δείκτης. Πολύ αδρός.
Ναι. Κύριε Γεωργόπουλε, επειδή λέτε ότι ο κόσμος δεν το έχει συνειδητοποιήσει...
Όχι, βέβαια.
Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας με την έννοια ότι πολύ περισσότερο αυτή την ώρα που η Κρήτη δείχνει ότι αρχίζει να βάλεται σε επίπεδο ποσοστών με μεγαλύτερα και περισσότερα κρούσματα, ένα παραπάνω τώρα φαίνεται ότι ο κόσμος δεν θέλει να συνεργαστεί.
Κοιτάξτε. Εγώ πρέπει να σας πω ότι από τότε που άρχισε η πανδημία έχω βγει εκτός σπιτιού για διασκέδαση 2-3 φορές το καλοκαίρι.
Ναι.
Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι. Και από την άλλη δεν μπορεί να υπάρχει ένας αστυνόμος δίπλα σε έναν πολίτη.
Ναι.
Το καταλαβαίνετε.
Ναι. Καλά, εσείς είστε, φαντάζομαι, όχι απλά η μειοψηφία, είστε και η στάντη.
Εντάξει, το κάνω γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι μια στάση ευθύνης που πρέπει να έχουμε.
Ναι.
Θα μπορούσα και εγώ να βγαίνω, δεν βγαίνω όμως. Και πρέπει να σας πω ότι εγώ έχω εμβολιαστεί.
Και στις δύο δόσεις.
Και στις δύο δόσεις. Άρα θα μπορούσα να βγαίνω χωρίς να έχω πρόβλημα εγώ. Δεν το κάνω γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι μια στάση ζωής. Αν κάποιος παραδειγματιστεί, θα είναι καλό.
Γιατρέ, το εμβόλιο θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτή την ώρα, αφού πια βλέπουμε ότι οι μάσκες, τα μέτρα, όλα αυτά δεν περπατάνε ιδιαίτερα. Το εμβόλιο όμως είναι μια ασπίδα προστασίας. Η επιτάχυνση είναι το μοναδικό στοίχημα των μαζικών εμβολιασμών, εννοώ στο ερώτημα.
Ναι, δυστυχώς και αυτή τη στιγμή το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό, είναι πρόβλημα όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο ρυθμός με τον οποίο εμβολιάζονται οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σχετικά χαμηλός. Η Ελλάδα τώρα είναι από τις καλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά καλές χώρες σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε πολύ πίσω σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο και βέβαια είμαστε και πολύ πολύ πίσω σε σχέση με το Ισραήλ.
Καλά, εντάξει, αυτές είναι οι χώρες που έδειξαν πολύ γρήγορα να κινούνται και να λύνουν τα ζητήματα
τους. Ακριβώς. Πιστεύω όμως ότι μέσα στο Μάρτιο θα επιταχυνθούν οι εμβολιασμοί, γιατί θα περιμένουμε αρκετές δόσεις εμβολίων.
Mm-hmm. Για την Κρήτη ανησυχείτε, με την έννοια ότι εγώ νιώθω ότι είναι η πρώτη φορά από τότε που περιγράφω την πανδημία που βλέπω ότι το νησί μας και οι δύο νομοί, δεν ξέρω τι θα γίνει με Χανιά και Λασίδη, προς το παρόν δείχνουν να έχουν καλύτερη εικόνα, να έχουν αυτόν τον αυξητικό αριθμό. Μέχρι πρόσφατα η κατάσταση έδειχνε να είναι απολύτως ελεγχόμενη. Φοβάστε, κύριε Γεωργόπουλο, ότι αυτή η κατάσταση θα ξεφύγει τις επόμενες μέρες?
Ανησυχώ. Όταν έχουμε 40 τόσα κρούσματα στο Ηράκλειο, είναι ένας αριθμός ανησυχητικός, ανεξάρτητα αν έχουν γίνει πολύ περισσότερα τεστ, αλλά είναι κάτι που μας ανησυχεί.
Mm.
Και επίσης μας ανησύχησε πολύ και ο αριθμός των εισαγωγών που είχαμε χθες.
Εχθές. Ναι. Δηλαδή αυτός ο αριθμός για εσάς τύπησε καμπανάκι κινδύνου, ανάλογο αριθμό είχαμε μέχρι τώρα από τον Μάρτιο?
Είχαμε στο κύμα του Νοεμβρίου, ναι.
Ναι.
Είχαμε. Αλλά είναι ένας αριθμός που είναι ανησυχητικός, δεν είναι κάτι το...
Κύριε Γεωργόπουλε, να κάνω για το τέλος μια πιο έτσι ανθρώπινη ερώτηση, με την έννοια ότι όλη αυτή την περίοδο έχουμε ακούσει πολλές ιστορίες και έχουμε δει πολλές αφηγήσεις. Αυτό το κομμάτι που τόσο ψυχρά το μεταφέρουμε εμείς, εσείς το βιώνετε βέβαια από μέσα, της μονάδας εντατικής θεραπείας, εννοούμε και διασωλήνωση βεβαίως, έτσι.
Εξαρτάται. Κάποιοι θα διασωληνωθούν, κάποιοι μπορεί να μην διασωληνωθούν στη μονάδα εντατικής. Δεν είναι απαραίτητο.
Οι ασθενείς που μεταφέρονται από την κλινική στη μονάδα.
Ναι.
Εκείνα τα λεπτά και εκείνες τις ώρες της αγωνίας μόνοι τους, εσείς και αυτοί είσαστε. Μέχρι να τελειώσει αυτή η μάχη. Τι σας λένε, κύριε Γεωργόπουλε, τι σας μένει από αυτή την... Το λέω αυτό γιατί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει με άλλο τρόπο.
Κοιτάξτε, η εντατική είναι, ναι μεν είναι ένας χώρος αισιοδοξίας γιατί εμείς δίνουμε ζωή. Αλλά πρέπει να ξέρει ότι αυτός που θα μπει στην εντατική θα έχει αρκετά προβλήματα για πολύ διάστημα και μετά. Με κυριότερα προβλήματα τα κινητικά προβλήματα. Γιατί όλες αυτές οι καταστάσεις δημιουργούν προβλήματα στους μυς και στα νεύρα, τα οποία είναι μακροχρόνια. Και ναι μεν μπορεί να επιβιώσει, αλλά θα έχει μια ποιότητα ζωής για αρκετό καιρό που δεν θα είναι καλή. Mm-hmm. Εξαρτάται βέβαια αυτό από πολλά πράγματα, από την ηλικία, από πολλά πράγματα.
Ψυχολογία. Είναι φοβισμένοι περισσότεροι ασθενείς.
Εντάξει, είναι φοβισμένοι με την έννοια ότι... επειδή ξέρουν και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για εντατικές και όλα αυτά, είναι φοβισμένοι. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι μέσα στην εντατική είναι ήρεμοι, με την έννοια ότι εντάξει, τους προσπαθούμε και εμείς να τους ηρεμήσουμε, και καμιά φορά δεν θέλουν και να φύγουν κιόλας.
Ναι, γιατί νιώθουν ασφαλείς.
Ναι, ακριβώς. Επομένως μέσα στην εντατική είναι ήρεμοι οι άνθρωποι.
Ναι. Τώρα η μικρότερη ηλικία που νοσηλεύεται, γιατρέ, ποια είναι στη μονάδα?
Δεν είμαι σίγουρος, πρέπει να είναι γύρω στα 65.
Στα 65. Έχετε δει όμως και μικρότερες ηλικίες να μπαίνουν, έτσι?
Έχουμε δει και η πιο μικρή ηλικία ήταν 40 ετών.
Στο Παγνί.
Ναι, ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ κρατάω όλα όσα μας λέτε και ο κόσμος που τα ακούει εδώ από τη συνόντα του Sky Κρήτης. Ανησυχείτε από χθες. Προσοχή, δεν έχουμε άλλο τρόπο τώρα. Αυτά είναι, δεν έχουμε άλλα όπλα. Ελπίζουμε στην μαζικοποίηση των εμβολιασμών. Προς το παρόν το μόνο που μας μένει είναι να εφαρμόζουμε τα μέτρα.
Ακριβώς, και δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Δηλαδή ακούω γιατί δεν έγινε αυτό, γιατί δεν έγινε το άλλο. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο,
ναι.
Δηλαδή τι να γίνει, δεν ξέρω, να υπάρχει ένα περιπολικό σε κάθε δρόμο? Δεν μπορεί.
Μα δεν χρειάζεται κιόλας, δεν είμαστε τέτοια δημοκρατία, δεν είχαμε τέτοιο πολιτισμό.
Δεν γίνεται.
Γιατί πρέπει να τον φανερώσουμε τώρα, γιατί τόση ασκήμια
τώρα? Δεν γίνεται
τώρα.
Όπως παραδείγματος χάρη στην Κίνα που είχαν απόχειες και τους πιάνανε στον δρόμο.
Ναι.
Δεν είναι λίγο, καταλαβαίνετε τι λέω.
Πλήρως.
Είναι ατομική ευθύνη του καθενός.
Ναι. Γιατρέ, ευχαριστώ θερμά. Καλή δύναμη εύχομαι.